nasz gost.
Spoštovani in cenjeni, lepo pozdravljeni v oddaji Naš gost. Prav posebej lepo zdrav pa je zdaj namenjen našemu gostu, v mojem našem studiju je Bojan Kodelja. Bojan, lepo pozdravljeni, dobrodošli.
Hvala lepa in dober dan tudi vam.
Verjamem, da je tole ime zdaj le mnogim že veliko povedalo. Tudi našim zvestim poslušalcem, ki ste bili z nami v eni minulih naših otroških oddaj, ko sva s Bojanom govorila o neodvisnosti in o odvisnostih različnih vrst. Pa tudi, mislim, da našim mladim poslušalcem, ki so se zdaj lahko v letih tam od 2007. Do letos z Bojanom in njegovimi sodelavci že srečali na terenu, v šolah, v takih ali drugačnih dneh, ki so skušali učiti ali pa opozarjati, vsekakor širiti obzorja. V današnji oddaji se bomo malo spraševali tudi svojo vest, kako neodvisen sem, kdaj me kaj zanese, kaj poznam in kljub temu, da nekaj poznam, tega ne prepoznam, skratka o pomembnih stvareh, ki so za življenje, se mi zdi res pomembne. Bojan, mi ponavadi začnemo, veste, s pogledom v mladost sogovornika. Ampak jaz bi zdaj najprej res rad umestil projekt neodvisen.si v ta prostor. Kaj pravzaprav pomeni po vaše, kaj temu prostoru dal, kako se je ideja začela leta 2007?
No, takrat nismo vedeli, kaj to pomeni, neodvisen psi, pa tudi pol še ne. To smo z leti pridobili s pomočjo kilometrov, ki smo jih izvedli v okviru programa Neodvisen psi. Kaj pravzaprav to pomeni, biti neodvisen? Zdaj, enostavno izpovedano je, da biti neodvisen pomeni, da človek zna misliti in se odločati s svojo glavo. To v teh časih ni več najbolj enostavno, zato ker te naše glave so bistveno bolj programirane že v otroštvu, kot je bilo to recimo iz našega otroštva ali pa da ne govorim iz otroštva naših staršev. Čeprav tudi takrat se je že to dogajalo, vendar na nekoliko drugačen način. Program 2007 smo zastavili čisto tako, resnično takrat, resnično dobrodelno, z namenom, da bomo pač neko ciljno skupino zaveščali o teh pasteh takrat še odvisnosti. Danes je tudi ta termin že definiran, kaj je eno, kaj je drugo. S tem humanim namenom pač veliko na Primorskem bilo, je, kot tudi širše, je bila droga kar precej problematična. In povezali smo se s številnimi domačimi različnimi strokovnjaki, zastavili pač to našo zgodbo, takrat z naslovom Potegni črto čez odvisnost in se podali po celi Primorski. Povezali smo s različne akterje, take in drugačne glasbenike, športnike, naredili celo neko pesem s primorskimi glasbeniki.
Ampak iz če se bo en se je to rodilo? Kaj je bilo
čiste,
pred tem?
Čiste gole zamislice. Tukaj ni nobene osnove, da bi kdo začel zaradi sebe. Ali
nobene podjetniške želje, recimo.
Nobene podjetniške. Čista, zgolj dobrodelna, čista namera nekomu povedati, podati to, kar smo morda takrat imeli zapovedati v okviru te vsebine, ki jo program neodvisen si širi.
In če človek gleda nazaj, jaz sem bil zaprepaden, ko sem prebral, da se je v tistem prvem letu po nekaj poskusih tega vašega dela poznal sad že prav konkretno v hiše, kjer prihajajo tisti, ki bi se radi otresli takih ali drugačnih odvisnosti, so zaznali en grozen porast, ponekod več kot 100% več zanimanja za to, kako lahko svojo odvisnost odženem.
No, to je pa ta presežek, ki nam je uspel tako spontano, pa spet ne načrtno, zelo, zelo spontano, zato ker snovalci, mi tisti, ki se ukvarjamo aktivno danes samo s tem, smo to vsebino v prostor unesli nekoliko drugače. Nismo šli tako suhoparno, nismo naslavljali z nekimi težkimi naslovi, nismo imeli gostov, ki bi moralizirali, ki bi usmirali v prst v nekoga, kaj ti biti zasvojen, to smo danes vsi. In je zelo težko nekoga obsojati zaradi neke vsebine, ker se ne pozna razlogov in vzrokov, zakaj je ta človek padel v ta primež neke oblike zasvojenosti. No in ta lahkotnost, ta ljudskost, ki je bila polna še drugih vsebin, ljudi, podpornikov, je zagotovo vzpostavila tako zelo visoko stopnjo zanimanja, radovednosti pri ljudeh in smo zagotovo takrat, danes z vso svojo pokončno držo lahko zagotovim, da prav s tem formatom smo odprli, da se o zasvojenosti lahko pogovarja tudi drugače, da to ni neka tema, kateri je treba molčati, skrivati, nasprotno, čim prej spregovoriti, ker prej, ko se to pove, prepozna, zazna, prizna, lažje je ukrepati.
Bojan, vi izhajate iz vaškega okolja, tam prigoriškega, torej z tistega konca, se vam zdi, da je bilo takrat recimo v času vaše mladosti, ali pa da je še danes razlika med zoreti v vaškem okolju ali biti v mestu in neposredno izpostavljen. A je razlika ali ni?
Do neke starosti se mi zdi, da je razlika. Ko pa ta starost se pomeša s pomočjo različnih interesov, šol, aktivnosti, ko vaško okolje stopi v urbana mesta, takrat pa ni več nadzora nad tem in tam je vse na polju, mi sicer na žalost moramo reči na tem minskem polju in zato pravimo, da je potrebno znati prepoznati te nastavljene mine oziroma pasti.
Eno besedo, en stavek ste prej izrekli, mimo katerega ne morem in ne morem drugače naprej, ko ste rekli, odvisni, to smo danes vsi. Tole zveni tako kruto, včasih morda za koga tudi, ki naj zdaj posluša boleče, češ, ja kako vsi, s tem pa res nimamo praviti nič. Odvisni, to smo danes vsi.
No, zdaj bom, deva razčistiti ta termin, odvisno zasvojenost. Mi smo takrat začeli s besedo odvisnost, ker to ni bilo še definirano, kaj to pomeni in je označevalo, da pač odvisen si od drog, alkohola in tako naprej. To so zelo lepo porihtali terminološko. In zato je prišla beseda zasvojenost, ker odvisni od zraka smo vsi, odvisni od ljubezni smo vsi, odvisni od toplote smo vsi, nismo pa s tem zasvojeni. Tako da je tukaj zdaj nastala ta razlika. No in rekel sem, zasvojeni smo danes vsi, res je. Zato, ker oblik zasvajati ljudi je postalo poklicno početje, to je tržno blago. In veščine, ki jih potrebuješ, da zasvojiš ljudi, se danes množično organizirajo take in drugačne usposabljanja, velike korporacije, zato da s pomočjo številnih metod, prijemov, laži, vnaprej načrtovanih posledic in z dobrim poznavanjem človeške psihe se človeka pač mimo grede v podzavesti učopati v neko obliko, da potem postane od tega odvisen. Pa zdaj naj bo to karkoli.
Kdo je pri tem grdem početju najbolj aktiven?
Lobby.
Kje tega največ?
Lobby. Največ. To in velike korporacije, tisti, ki nas zasvajajo z denarjem.
Ki nam vsiljujejo določene potrebe.
Ki nam vsiljuje seveda, ki jih ne potrebujemo in danes, če pogledamo nazaj, kako so naši predniki, pa ni treba iti do prababice. Lahko gremo že samo do babice, je njihovi obdobje tistih potreb je bil povsem drugačen od današnjega časa. Pa je prav, da smo v današnjem času tukaj in zdaj. In to bi bilo nesmotrno, da strmimo za tistem, kar je bilo, ampak strmimo za tistem, kar je tu in kar bo pred nami. Vendar ta preobilica vseh teh informacij, vsega tega imetja oddaljuje stran od človeka. In nažalost, tisti, ki imajo danes veliko v svojem bistvu pogosto imajo zelo, zelo malo.
Bojan Kodelja, kakšne mladosti za vami, kaj vas je zanimalo, za kakšen študij ste se odločili, kakšnega profila ste, da vas je potem vse pripeljalo na to, zdaj lahko rečem, življenjsko šolo. Mislim si, da ste se v teh letih od leta 2007 do danes največ naučili, brez kakšne formalne izobrazbe, ampak da je bila ta pot po Sloveniji do otrok, do staršev, do strokovnjakov res tako bogata znanjem, ampak kaj pa je bila prej vaša odločitev, kam vas je gnalo?
Jaz nisem poklicno povezan in to govorim od prvega dne. Jaz nisem noben psiholog, terapeut, psihiater, kakorkoli v tej smeri, da bi se to lahko počel osebno. Zato pa smo povezali se s številnimi domačimi, priznanimi, uporabnimi strokovnjaki, ki izpovedo v okviru programa. Neodvisen si tisto, kar sicer tudi vedo in kar počnejo tudi kot individualne osebe. Jaz sem že prej vodil podjetje, ki je se ukvarjalo z oblikovanjem najrazličnejših oblik komunikaciji. Znali smo oblikovati zgodbe. Mislim, da se nam je potem posrečilo tudi zelo spontano, kot sem že uvodoma povedal, oblikovati to neodvisno zgodbo na način, da je človeku prijazna, da ga ne obsoja, ampak prej opogumlja, da mu širi tisto znanje, tisto vedenje, ki smo ga mi skozi leta pridobili in ga nesebično delimo med ljudi.
Če prav razumem, rekli ste, podjetje sem vodil, ki ukvarjali smo se s komunikacijami, lahko bi ostali na tisti drugi strani. Ne? Se mi zdi, da ta PR, marketing, če prav razumem, če to razširim ali pa malo zožam, je predvsem tam, ne? Na tisti drugi strani ustvarjanje naših potreb.
No se tisti ta PR, ne? Ta PR, ta premišljen PR, ta močno prispeva danes k temu, da človek izgubi kompas sam seboj in da postane vodljiv s pomočjo najrazličnejših in tako prikritih metod, da si še misliti ne moremo. To sega že v samo otroštvo, v tisto najbolj naivno, najbolj hvaležno recimo temu ali pa otroku prijazno risanko, v sam, če se človek poglobi.
Pa mislite, da to ni malo pretiran strah?
Ne, to ne gre za strah. To sploh ne bi smelo se izpostavljati kot strah, ampak o tem jasno in zelo odkrito spregovoriti in govoriti o tem in ne nazadnje tudi prepoznati. Povezan sem s številnimi, zares priznanimi strokovnjaki, ki delujejo na področju PR-ja, ki delujejo na področju odnosov z javnostmi in tako naprej in javno izpovedo. Tudi sami prikazujemo te posnetke in te izpovedi teh ljudi, da se program mladega človeka začne programirati že s pomočjo risank. Ne nazadnje Walt Disney je bil znan kot veliki subliminator, v katerih je s svojimi risanimi junaki ustvaril ta prikrita sporočila. In če pogledamo njegovi junaki, zdaj sicer si težko predstavljamo, ker smo na radijskih valovih, ampak vseeno, te njegovi junaki so vsi Popaj Kadi, Batman vozi 200 na uro.
Pa mislite, da je to res z razlogom? Da je to...
Jaz se nisem poglobil toliko v globino, da bi zdaj to imelo, če ima to resno neko posledico in če je to razlog. Raziskave oziroma tisti, ki so se nakazujejo temu, da ja. Vendar meni je bilo pomembno to, da recimo s kolegom Mirom Klinetom, ki ga vsi zelo dobro poznate, sva se o tem pogovarjala in je izpovedal, da ta sporočila, ta prikrita sporočila, tako imenovana podtalna sporočila, da so da precej vplivajo na človekovo podzavest in to na nezavedni ravni. To se ti sprogramira, da ti niti veš ne. In teh metod je precej. Ne samo na ta način, ampak tudi s pomočjo glasbe, s pomočjo neke vsebine, ki ti dvigne zelo visoko stopno adrenalina, v tistem momentu se pa v tej vsebini prikrade neka blagovna znamka, ki jo ti na možganskem nivoju niti ne vidiš, jo pa to zazna podzavest. To je recimo bila naša mladost. Zdaj, če pogledamo pa današnjo mladost, če spremljate te risane razno razne nadaljevanke.
Ja, cela poplava jih je, ja, kamorkoli pogledaš.
No, in če se vsebinsko na prvi pogled ima človek celo občutek, da so poučne, da učijo o zdravem prehranjevanju, da učijo o nekih zdravih odnosih. Če se pa to malo bolj poglobiš v ta risano epizodo, junaka, kakorkoli, pa vidiš, da piše in ustvarja trend. In da je ta otročiček v tej riseni igri že cel dan na teh mobilnih napravah, da jih zelo jasno izpovedo v teh risanih junakih, da če tega nimaš, da v tej družbi je s tabo nekaj narobe, da ne sodiš, da se ne moreš pravilno integrirati. In ta trend, tale in, ki ga ustvarjajo tudi resničnostni šovi, tudi filmska industrija. To se potem, če se to spremlja, tisti, ki spremlja to odblizu, vidi, kako se to lepo samo nadgrajuje iz generacijo v generacijo. Najprej te tele risane obdobje zagrabi, potem pa prideš v te resničnostne šove, filmsko industrijo in tako naprej. Bi tukaj rad dodal recimo eno zelo, zelo dobro primerjavo, ki veliko izpove in to je prav naš film Kekec. Vsi otročički pa tudi zdaj ga imajo radi. Do nekega obdobja. In a ni zanimivo, Kekec film je zelo, zelo čist, prikazuje tiste vrednote, ki jih vsi tako zelo, zelo pričakujemo in si vsi tako zelo, zelo želimo, Pa vendar, danes je pojem kekec v družbi posmehljivka.
Ja, drži.
In nažalost. In če pogledate, ne vem, tam pri 6., 7. letu starosti, se ta strast do tega filma kekca takoj preneha, izgubi. Ker kekca nadomestijo razni Power Rangersi, mojco nadomestijo razne barbike. Ko pa se ta preskok zgodi, je pa za temi junaki, kot sem omenil, barbika, Power Rangers in tako naprej, filmska industrija, blagovna industrija, to so cele korporacije, ki s to blagovno znamko služijo in ponaumljajo. Tako nas, sebe pa na nek način finančno opogumljajo.
Bojem Kodele, vem, da tole ni svetovalna oddaja, ampak morda starši zdaj na drugi strani, sploh ne vem, a je mogoče dati kakšno pomoč, potrebujejo kakšen nasvet. Recimo, da imajo otroke, ki so zdaj še v tisti dobi kekca, pa bi radi, da bi dlje trajale ali pa da bi te vrednote ostale. A lahko kaj naredimo?
Lahko, sam se bo slišalo nažalost banalno, zato ker so to zelo, zelo zbanalizirali. Vendar edini, najmočnejši antibiotik in doživljenjska garancija v vsem tem, kar sva govorila ali pa kar še bova, je pogovor. Pogovor ustvarja zaupanje. Zaupanje je pa nekaj najmočnejšega, kar se lahko med dvema ustvari, in ko enkrat ta komponenta prinese med tema dvema neko občutek svobode, neko občutek varnosti, potem lahko še ne vem kako močne manipulacije niso kos temu, da ti spodrsne tako tebi, kot recimo tvojemu očetu ali mami.
Ampak enkrat ste rekli, da imamo starši danes, odrasli danes in problem, zaradi bodi si, ker nimamo dovolj izkušenj, ker se ne zdimo dovolj podkovani v tem sami sebi, da se lahko pogovarjamo o nevarnostih na cesti, o nevarnostih zasvojenosti, na ulici v življenju se pa ne znamo več prav pogovarjati, oziroma se tega pogovora bojimo.
Ja, v bistvu tako je bilo izpovedano. Vsi si želimo, da bi naši otroci skozi mladost in sicer šli varno in tako naprej. To se mi zdi, da je želja vsakega zdravega, normalnega starša. Vendar zato ga skušamo mu pomagati, odraščati in tako naprej in predvsem biti dober sogovornik z lastnim otrokom. In ko je govora o cesti, ki je še vedno, to sem zadnjič povedal, zelo nevarna, vsi se temu zavedamo, znamo s svojim otrokom to zelo dobro mu predstaviti in povedati, ker mi osebno dobro cesto poznamo, ker jo pač uporabljamo in otroka ne zapiramo pred cesto, ampak ga učimo, kako naj jo varno uporablja. In ta ista metoda bi se lahko duplirala še na ostale vsebine, kjer nam pa ne gre več tako dobro. Ko je potrebno z lastnim otrokom spregovoriti o recimo drogah, o prepoznavanju znanega, neznanega, naključnega dilerja. Ko je potrebno spregovoriti o teh novodobnih manipulacij raznih internetnih podtikanj, teh socialnih omrežij in tako naprej. Tega pa odrasli nismo, ne poznamo. Temu nismo več kos in tukaj se ustvari potem en tak prazen prostor med očetom in sinom, med odraslim in med otrokom. In ta prazen prostor je polje za tiste korporacije, ki so vstopile noter in podtikajo določene vsebine, na videz svetle in prijazne, dišeče, v ozadju pa nekaj povsem drugega.
Ko sem se pripravljal na ta najin pogovor, sem se še z nečim zelo strinjal, ker sem sam kot oče tudi to doživel, pravzaprav zdaj svojimi fanti še vedno doživljam, da zelo hitro posvojijo, to se mi zdi dober izraz, ulično znanje. Ne? In ne verjamejo več tistemu, kar mi rečemo, poslušaj, jaz sem se pa pogovarjal s strokovnjakom, jaz sem pa poslušal to oddajo, jaz sem pa to in to prebral. Ne, on je slišal od kolegov, da je trava pač kul in da to ni nič zelo hudega in zdaj verjame tistemu. Vedno seveda bolj vabljivemu, po moje.
Ja, ulično znanje, žalost, mi smo mu dali to definicijo znanju, ki je prišlo iz ulice, ki prihaja iz ust do ust, ki prihaja recimo preko interneta in tako naprej. In to gre običajno za neresnično znanje, ampak mlademu všečno. No, tukaj pa zdaj nastopi tale veščina, ki jo bi morali na nek način posvojiti odrasli, kako je na kakšen način vzpostaviti kontakt v različnih obdobjih s svojim lastnim otrokom, kako ohranjati to zaupanje in kako, ko pride ta tema, znati izpovedati in se o tej temi pogovoriti na način, da po tem pogovoru odhajata oba pomirjena. Tukaj nas je nas odraslih zagotovo bistveno bolj strah teh vsebin kot mladih. Mladost je norost, skače čez poto tam, kjer je most, in tako je bilo in tako je danes in tako bo tudi jutri. Vendar, tudi če se mi vrnemo nazaj v spominom v našo mladost, smo tudi šli mi do črte ali časih tudi preko črte. To je zato, ker je ta naravna potreba po adrenalinu te gnala, da si šel tvegat. In glede na to, da danes je svet temu še bolj naklonjen, medijsko, še bolj nas poriva do črte, če pogledamo recimo samo, ne vem, resničnostne šove, gledani so samo tisti šovi, kjer greš do konca. Ne? In opažen si takrat, ko greš resnično do konca in takrat te pograbijo še drugi mediji in kar naenkrat človek je na naslovnici sem zato, ker se je, ne vem, upal pred kamero, ne vem, sleč do golega. Ne? In ljudje smo vsi na nek način samo všečni in radi smo opaženi in nažalost v današnji družbi si opažen, če si upaš do konca v tem negativnem smislu. Nisi opažen, naprimer, če pogledamo, da smo, ne vem, Slovenija ima svetovno prvakinjo v pisanju spisov. To ne vem, če ve peščica ljudi. Ne. Vse ostale stvari pa zelo dobro izpostavijo mediji. No in tukaj se piše zdaj ta napačen standard, ta napačna predstava, da si Jackson, če si upaš tisto, kar lahko nekomu tudi naredi zelo, zelo veliko škodo. No in evo, ko sva to klepetala okrog temu, kaj je zdaj to ulično znanje in kako to izpostaviti, kako se to izpovedati. Jaz mislim, da tukaj enoznačnega odgovora ni. Pomembno je že prej, če sta uspela vzpostaviti en tak dober dialog. Je včasih dobro, da se pred otrokom tudi mu pove, da se čutiš kot starš nemočen, da teh stvari ne poznaš in da če lahko ti kot otrok mi tukaj pomagaš, poveš, kaj ti misliš o tem, a mi lahko pomagaš, da prideva skupaj do te resnice. Jaz bi rad prišel do tega odgovora, ki je pa že v štartu vidim drugačen od tvojega. In če spostaviš en tak dialog, otrok ti bo povedal in pomagal. Seveda zopet z svojim načinom, na svojim prepričanjem, ne? Ampak skupaj bosta potem s temi različnimi dialogi, metodami, z ustrajnostjo predvsem prezagotovo po veliki večini prišla do rezultata in gotovila, da je ta mit žal neresničen in da danes se pogosto tudi v marihuani in ostalih oblikah skrivajo različne pasti, ne bi se pa jaz vtikal v ta prostor, ali se to legalizira da ali ne.
Ampak pri tem, da se marsikaj vtika, mislite prav dobesedno. Ko ni bilo mikrofona zraven, ste povedali en primer slovenskega prostora, z dijaškega doma.
Se to izpovemo na vseh teh naših predavanjih. Tukaj gre za to posebnost našega programa Neodvisnosti, kjer zelo jasno, dokazljivo izpove to, kar je res. In za temi besedami stojimo in imamo tudi vsa dokazila. Ni samo, da se, ne vem, danes, ko gre mladostnik na neko zabavo, mora paziti na, recimo, na pijačo, kot smo to že ponotranili, da jim nekdo nekaj da v to pijačo, ampak previden moraš biti ne nazadnje že nažalost tudi s kom se rokuješ, ker obstajajo brezbarne nalepkice, ki ob dotiku s kožo se ti takoj aktivira.
Bojno, ampak povejte, a se to res dogaja?
To se zelo, zelo, zelo res dogaja. Ni malo teh primerov. Sicer zdaj tako, seveda teh primerov določenih v javnosti ni, kar je ne nazadnje tudi prav. Je pa fino potrebno, je pa potrebno povedati, da znaš, da to obstaja in da potem znaš v teh okoljih te pasti prepoznati. In mladi so tarča teh prijemov, teh manipulacij, teh potikanj, teh pasti v tistem okolju, kjer je zelo, zelo povišena stopnja adrenalina. To so pa masovne zabave, to so situacije, veliki koncerti in tako naprej, ker je takrat fokus usmirjen povsem drugam v doživetje in nisi ti tok previden na vse ostale stvari, ki se ti lahko usporedno dogajajo. Pri nas dokazljivo je določeni kempi, so po vsakem kempu je prišlo 12 do 15 nezaželenih nosečnosti, ker so jim z različnimi metodami potaknili na različne načine to tako imenovano drogo, ki je brez barva, sprogramirano drogo, ki je brez barve, vonja in okusa, ki ti poveča zelo visoko stopnjo potrebe po spolnosti. V tem primeru niti ne prihaja več do posilstva.
Bojem povedati, kako pozorno vas posluša mladina, recimo pri takih zgodbah. Zdaj niso več pri najmlajših otrocih, ker gre seveda za že nekoliko starejše poslušalce, ampak a najprej poslušajo sumničavo, pa se potem pustijo prepričati, o teh stvarih že veliko vejo, ali si rečejo, pa ne pretiravati, se sploh ne upam več v sveta, si zapraje ušesa. Kakšne so reakcije? Tudi potem, ko odidete, a dobite kakšen feedback?
Ja, ostajamo v stiku z mladimi. Mladi so, najprej jih jemljamo kot zelo, zelo enakovreden in pomembne sogovornike. Mladi veliko vedo, bistveno več kot smo mi v naši mladosti, in ko enkrat mladi to začutijo, da smo jih, da jih obravnavamo enakovredno, in to je zelo res, takrat se ta prva barijera odpravi. Potem se pa z mladimi pogovarjamo bolj v smislu teh mitov, ki obstajajo na različnih področjih, se ne samo na področju.
Kakšnih recimo mitov?
Ma najrazličnejših, o teh recimo o alkoholu, o drogah, o teh novodobnih pasteh, o kaj je fajn in kaj je prav. Ne? Danes živimo v svetu, ko je vse zelo, zelo fajn in mladi živijo v enem krasnem svetu. Toliko enih držljajev, ki se jim zgodijo skozi dan, se to še v zgodovini človeštva ni zgodilo. In to jim je super, jim je krasno in je fajn. Ampak ob vseh teh držljajih in vsem tem vzhičenju, vsem tem adrenalinu je tudi zelo, zelo, zelo veliko pasti. In zelo, zelo veliko posledic, ki se izkazujejo na najrazličnejše načine. Se ni nujno, da ti postaneš zasvojen, lahko ti postaneš osamljen. Kar je tudi zelo, zelo tragična posledica. Lahko ti postaneš anksiozen, depresija je ogromno, ki ima recimo en skupen imenovalec lahko tudi kot recimo zasvojenost. No in tukaj je ta pristop k mlademu, da pogledamo, kakšno je realno stanje, kje nam to podtikajo, kaj recimo ustvarja, ne vem, tobačna industrija. Ne? Danes zelo pogosto govorimo o različnih oblikah zasvojenosti in nevarnosti, ki nam prežijo razno razne droge in te novodobne oblike, te vsebine, ki so danes dostopne preko novodobne tehnologije. Se pa zelo malo dotikamo več, kaj pravzaprav je tobak. Ne? Tobak je najmočnejša droga ever. Ne? Na svetu ni bilo še svetovne vojne, ki bi pomorila toliko ljudi, koliko jih pomori tobak. In v svetu na vsakih 6 sekund umre en človek zaradi posledic tobaka. V Sloveniji na vsake 2 uri. Ampak smo to že kar nekako ponotranili. V redu se, če kadi, je to še najmanj. Ampak najhujša in najmnožično morilska droga na svetu je tobak.
Tako Bojan Kodelja, ki je naš sogovornik danes v oddaji Naš gost, izhaja kot sogovornik zdaj le iz družbeno odgovornega programa neodvisen.si, to je tista glavna točka najenega današnjega srečanja. V skladbi Bojan, ki je zdaj le pred nama, pa pravzaprav sami poveste in sami tudi zapojete o tem, zakaj gre. Tole je zdaj le skladba, ki potrebuje eno napoved. Ni nastala za to, da bi zdaj nastopili še kot pevec, da bi se pokazali še v tej luči, sploh ne, ampak je, se mi zdi, en res krasen poskus v melodijo in besede v kitice zavit eno srž tega vašega programa Neodvisen si. Nastavili pa tako, da ste si želeli, kako sodelovanje med Gibonijem in Kreslinom.
Ma ja, res je bila ena taka posebna zgodba. Program Neodvisen si pač oblikuje te pristope, da so prijazni, kljub temu, da vsebujemo težko vsebino, da ima to, bi rekel, kar težek križ na ramenu, ampak se ga da s temi pristopi, z glasbo, z povezovanjem, z biti odprt do vsakega in slehernika. Je potem to garancija, da je to zelo uporabno in človeku prijazno in tudi gledljivo in poslušljivo. No in tukaj ta pesem, kot vsako sezono, na začetku smo se je nastala prva pesem, to je bila 2007, s primorskimi glasbeniki, vključili so se vsa primorska zveneča glasbena imena. nastal je pesem Potegni črto, avtorska. Leta 2010 je nastala pesem Narišen v dan z Galom Džurinom, Eldo Viler in
Nino
Pušler. Tudi krasna pesem. Ja. Ne? Potem smo rekli, zdaj naredimo pa novo in jaz sem zelo dober prijatelj z Kreslinom, pa tudi Džibonim, se rekel, jaz bi vaju dva rad združil, da bi naredila nekaj za naš program Neodvisen si. In smo se to res začeli o tem pogovarjati, vendar enkrat enega ni bilo, drugega ni bilo in skratka, to je bila znanstvena fantastika, kako sploh te dva jih skupaj dobiti in to, da to nastane. Pa je pa Kreslin rekel, ne bo en letoš pa zdaj ti naredil in sem rekel, ne, to se zdaj malo kecaš. Seveda dolgo se nisem puščal prepričevati, ker že kot mulac sem tudi sam delal na radiju in smo se vsi nekaj pačli v mikrofone. Tako da ja, potem je nastala ta pesem, tisti dve besedi, za katero je Bor Zuljan prispeval glasbo in aranžma, Levno oblak z mojim sodelovanjem, pa to besedilo, ki si ga omenil. In se tudi meni osebno zdi, da je bistveno več povedanega, kot pove v tem besedilu.
No, redko se zgodi, da nam gost lahko v pesmi zapoje, zakaj živi in zakaj dela, kaj pravzaprav je tisto, kar nas je pripeljalo skupaj. Tokrat danes imamo to priložnost. Prisluhnite besedam.
Zaupam ti. Čarobna misel vsem dobro znana. Kakor nevidna nit v dve besedi vtkana. Kot tanka vez, ki jo moramo krepiti. Če zmoremo ljubiti, včasih se izgubimo, izberemo napačno pot. Ne vidimo več pravih vrednot. A že dve besedi ustvarite v tem svetu praznine. Znam občutek, ki ne mine.
Ko tišina joče in gradimo vnočen zid, naj pogled srca odkrije nov dotik. Za ljubezni žarek ni ugasnil je le skrit. Budi z medij išče stik.
Tisti dve besedi. Mok je prepad. Prave besede so most. Tako preprosto, ampak to je vsa modrost. Ko odnos boli in se zdi, da so skupne poti končane, no, pogovor celi rane.
Ko tišina joče in gradimo vnočen zid, naj pogled srca odkrije nov dotik. Za ljubezni žarek ni ugasnil je le skrit, išče stik topline in lepo.
Odvisen si, takrat, ko znaš in zmoreš sam. A imaš za vse ljudi odprto dlan.
Ko so tvoje sanje, tudi delček drugih sanj. In preženeš komu zvok samote. Ko tišina joče in gradimo vnočen zid, naj pogled srca odkrije. Yeah.
Bojan Kodelja, vodja družbeno odgovornega programa Neodvisen.si, je danes naš gost. Zdaj nam je kar sam odpel, povedal, zakaj pravzaprav pri Bojan vašem delu gre. Bi rad za trenutek še vedno ostal tam. Mladina pa njihov odnos do vašega nastopanja.
Aha.
Zdaj, a se je to, da niste pridigarski, da niste taki, kot pravzaprav je ta naš učni sistem, a se je to rodilo potem z izkušnjami, a ste že na začetku rekli, da imamo drugačen način jih pritegniti?
Ne, z izkušnjami. Pa tudi recimo, če pogledamo leto 2007, smo naredili, do sebe smo zelo kritični, strogi, zelo visoke kriterije želimo dosegati. In si priznamo, kaj naredimo narobe in kaj prav. No in veliko napak smo naredili 2007 prav v tem pristopu. Tudi mi smo izpostavljali recimo napačna sporočila, da si dober samo, če si v šoli priden, če dosegaš vrhunske rezultate in tako naprej. Pozabili pa na vse tiste talente, ki jih danes še vedno družba pozablja, zanemarja, čeprav pa vsakemu od nas tli neka drugačnost, nek talent, neka toplina, samo zbrskati je potrebno in to zagotovo je vsakomor podarjeno, da se lahko potem tudi izraža s tem in živi s tem in zapolni dan s tem, nepotrebno pa z drugimi vsebinami. No in skozi kilometre, res za nami je 1000 dogodkov, ki smo jih izvedli, eventov, dobesednih, niti ne znam pravilne besede, ki bi izpostavila nadoknadno.
Je vse to razsežnost, ja.
Ja, za nami in so zagotovo te kilometri prispevali in tam množica ljudi, mladih, k temu, da pristopamo danes drugače, kot smo leta 2007, tudi kot smo leta 2007.
V tej poti tam od 2007 do letošnjega leta, recimo do teh dni, se je verjetno vmes zgodilo marsikaj. Ne vem, odmevi strokovne javnosti, kakšna nagrada, odmevi tistih, ki jim tam morda tudi vaša stvar ni bila pretirano všeč. Ste si kdaj vmes rekli, pa a je bilo sploh vredno? A je prišel kakšen trenutek, ko ste se zdelo, se je znašli malo v slepi ulici?
Jaz mislim, da to se vsak človek na vsaki poti. Zdaj sam tukaj je stvar zdaj pa posameznika tistega, ki vodi, ki se izpostavi. In mi smo, naša skupna lastnost programa Neodvisen si je, da nas povezuje vztrajnost. In zato tudi ne odnehamo in mislim, da tudi ne bomo. Čeprav so gotovo je nemalo takih situacij, predvsem to v ozadju, koliko je enih mikro detajlov, za katere je potrebno poskrbeti. In ko veš, da bi za te detajle morali drugi že poskrbeti in bi morale biti že na nek način poskrbljene, urejene, ne? Takrat mogoče prideš v eno obdobje, pa a mi je tega res treba. Ampak, ko pa vidiš na drugi strani, da je, jaz mislim, da je to tako, kot pri glasbeniku. Če glasbenik dela s srcem, je pesem v prostoru sprejeta, ne glede za kakšen žanr gre. Ampak vidi se, če to res dela s srcem. In potem ta odziv publike, ki ga nagradi s tem, da ga posluša, da si ga želi, ga žene naprej in mislim, da je to ista, čist ista formula velja tudi za nas, ker ko enkrat stopiš na odar, ki je dvorana povsem polna, običajno premajhna in ko izpostaviš te težke vsebine, ki sem jih večkrat povedal na ta način, da so vsem zelo, zelo razumljene, da se ljudje zavedajo, da je to zelo res in da prebudijo potrebo pri odraslem človeku, da si v tistega trenutka naprej načrtno iščejo dodatno znanje, da si ne slepijo pred tem, potem te to nagradi z neko potrebo po zadoščenju, ki ti da dovolj moči in energije, da nadaljuješ naprej.
Jaz vem, da so te vaše, lahko jim rečeva skoraj predstave, sestavljene iz različnih stvari, iz kakega krasno in super narejenega filma, ne ravno najdaljšega toliko, da še ohrani pozornost. Potem so tu gosti, sogovorniki, ki jih poznamo. Potem so z vami radi na odru kakšna znana imena. Pa vi sami spregovorite, kaj najbolj zadane? Kaj najbolj ne govori, najbolj pritegne, prepriča?
Skupek celote. Jaz mislim, da najprej je ta pričakovanja, ki jim ustvarimo že z napovedjo, z plakati, z drugačnimi naslovi. Ne? Recimo na naših plakatih se vidi, ne vem, varuhinjo gospo Vlasto Nussdorferjevo, pa Bojana Emeršiča, recimo. In pri ljudeh se to, kaj pa je zdaj to.
Ja,
ne,
ja.
A zdaj eden ali drugi šok, ne ve se.
To je zdaj tisto vaše znanje.
Ja,
ne,
ja. In to prebudi to potrebo po tem, kaj se bo danes pa v našem kraju dogajalo, pa pojmo pogledati, kaj imata pa zdaj skupnega Bojan Emeršič pa recimo Vlastan Ozdorferjeva.
Uh-huh.
No in ko pridejo na to naše predavanje, potem dobijo to vsebino, katere se mi dva danes pogovarjava in vključeno je vse to, kar smo obljubljali in s plakatov in tudi potem na same modru. In pomešano je tako z glasbo, kot s humorjem, kot z smrtno resno vsebino. In ta zmes se mi zdi, da je en tak recept za en dober večer z vsemi prisotnimi, ki pušča sledi in predvsem cilj nam je, da prebudi potrebo po stvarnem znanju in to dosegamo, ker se vidijo potem še vsi odzivi, tako recimo šol kot ne nazadnje občin, ki bi želeli, da se to ponavlja, da se pride večkrat in tako naprej, vendar se pa tukaj mi pazimo, da smo ne prepogosti, ker te vsebine, katerih se danes pogovarjava, če bi bile preveč prisotne, bi zopet dosegli negativen odziv, ker bi ljudje ob vsem tem, tudi kar že danes stopava mečkam na rob,
ja, ja.
Omej, si mi že sam omenil, da je to res tako hudo, je to res tako vse alarmantno.
Ja, ja.
In potem si človek tako na nek način to zapomni in potem si misli, se itak ne moramo nič reči tako rešiti, tako pa če, tako boje in postane banalno in nisva nič naredila. Ni tako hudo, kot se sliši, vendar če pa je to strneno v eni uri pogovora ali če je to strneno v treh, štirih dogodkih, ki bi se ponavljali, potem pa lahko to pusti en tak občutek, da se nič ne da. Da se, veliko se da in svet je lep.
To je lepo slišati, tudi če vprašamo, kako gledate na ta leta, kaj vam je uspelo, pa potem omenite 1000 dogodkov, ampak verjetno je bojno včasih, pa treba vsaj pri kakšnih razpisih, si predstavljam, pa dati kakšne številke. A je tudi kaj konkretnega, recimo, kaj je program neodvisen.si konkretnega naredil?
No,
a so stvari merljive sploh?
Ma, na področju, ja, na področju te evalvacije, ki se ji strokovno reče, sem jaz zelo skeptičen oziroma to je nemogoče zmeriti. Zato, ker taki programi, kot so naš in nam podobnih, smo absolutno kljub temu, da govorimo o toliko dogodkih, o takem številu ljudi, ki nas obiskuje, smo še vedno premajhni, ker vključiti bi se morali še ostale družbe in ostale segmenti, da bi se lahko nekaj doseglo. Sploh pa, ko je govora, veste, o zasvojenosti. Zasvojenost je končna postaja nečesa, je posledica nečesa. V bistvu so tisti vzroki. Zdaj, vzrok, da je pa nekdo, ne vem, postal zasvojen z alkoholom ali čem drugim, je lahko pri drugemu čist nekaj drugega in tretjega. In teh vzrokov je lahko tisoč in en. Veste, lahko kot otrok ni bil opažen, lahko je, ne vem, bil pred, ne vem, ne prenese krivice in se mu zgodila. Skratka, ne morava danes, premalo bi bilo časa, da bi lahko vse to izpovedala in izpostavila. No in zato se to ne da zmeriti. Absolutno se to ne da zmeriti, ker bi potem take morali potem vstopiti usporedno še zakonodaja, država z različnih zornih kotov, ostali organi, policija, zdravstvo, sodstvo, tako naprej, da bi se lahko določene stvari regulirali in bi lahko govorili o rezultatu. Zato rešitev tukaj pričakovati strani nekega zakona ali neke institucije ali nekih ukrepov je naivno mišljenje. Rešitev je v družini, v posamezniku. Tam družina se sama po sebi mora ojačati in spoznati vse te oblike pasti, predvsem graditi na veščini prepoznavanja teh pasti, ker to je čist nekaj drugega kot poznati pasti. In ko se to zgodi, obstaja malo večja možnost, večji faktor. Je pa danes prepotrebno o tem debatirati, v tem smislu, ker če spet pogledamo naše mladost ali pa še mogoče še globje v zgodovino, se ni toliko, svet postaja manjši, se ni toliko potovalo, se ni prihajalo toliko do teh študentskih izmenjav in tako naprej. In ko enkrat ti stopiš v svet čez mejo, tam šteje samo veščina. Tam ne šteje prijateljstvo, veze in karkoli. Tam, če si pokončna osebnost, zgrajena osebnost, boš šel čez ulico, v narekovaju, ali skozi ulico, Če ne, če boš pa naivan in premalo opremljen, si pa potencialni, da lahko. Dam en primer, bila sva hčerko za njen rojstni dan v Londonu, 18 let je imela. Ona veš, čim se ukvarjam normalno in se precej pogovarjam, ampak ne na ta način, da bi pridigal in tako naprej. In mi je uspelo vzpostaviti en tak dober dialog, da te vsebine razume in jemlje resno in pa ne nabijam vsak dan s temi podatki. No in šla sva v London in šla je sama v trgovino, prije ven in pravi, veš, oči sem pa zelo, zelo, zelo zadovoljna, srečna in starejši gospoda je padel v trgovini in sem pobrala, pomagala in vse to porihtala. No, sem rekel, krasno, le super, da imaš to srce, ta občutek do ljudi, do starejših, vendar sem rekel, v Londonu sva, nisva doma. Ne, tega starejšega očeta, gospoda, bi doma prepoznala ali kakorkoli, če ne, ali bi te pa prepoznali drugi. Sva pa v Londonu in ti ne veš, ponavadi starejše osebe, otročički, pravdojenčki ali živalice, ne, prebudijo pri človeku čustva in z različnimi metodami nas znajo pretentati. In se rekel, super, da se je zelo dobro končalo, ampak v tistem trenutku lahko bi ti ne vem kdo samo denarnico vzel ali karkoli pač, ker si bila osredotočena neke druge. To so tiste veščinice, ki jih znajo podtaknuti z različnimi takimi čustvenimi metodami.
Uh-huh. Se vam ne zdi, Bojan, da lahko zaradi te res dobro izurjene veščine prepoznavanja človek postane malo paranoičen?
Ne. Jaz sem trdno prepričan, da ne zato, ker jaz nisem paranoičen. Pa se sam ukvarjam sam s tem, že tudi v okviru programa, znotraj programa Neodvisen si imamo še tako imenovani izzivalec ulice, ki je predvsej po Sloveniji zelo aktiven. In zdaj smo že tako globoko, ne, da dejansko se te pasti prepozna že na koraku. In širiti potem to, te veščine, te ugotovitve je dobro in sem prepričan, da tudi posameznik kot tak, če s tem ne živi, če tega ne dela, da mu to niti ni potrebno, ker tukaj v zadju je širši spekter, je širši pogled, je tudi redno sodelovanje z različnimi institucijami. Jaz sem pogosto sem v stiku z, ne vem, kriminalisti, z ambulantami za zdravljenje zasvojenosti, bil sem tudi recimo na prošnjo so mi odobrili, da sem bil en dan na dobu, sem se družil z ljudmi, ki so bili zaprti zaradi dilanja drog in tako naprej. In tako, da mi te različne okolja, različne situacije, različni sogovorniki ti širijo ta pogled v to premetanko.
Bojo, ne znate povedati ob vsem tem znanju, ki ga imate, ob vseh izkušnjah, kje je danes recimo v Sloveniji najtežje biti mlad?
Ma najtežje biti mlad pri ob starših, ki se ne znajo pogovarjati.
Pa smo spet tam pri pogovoru.
Drugače lokacijsko tukaj ni primeren odgovor, ker vsak prostor ima svoje specifike, svoje prednosti, svojo lepoto, pa tudi svoje slabosti. Ampak odraščati v polni hiši, ki je prazna, hladna, je pa verjetno najtežje, pa ne bo to v centru ali na obrobju.
Bojan, kako ostri ste do sebe?
Ne vem.
Kako neodvisni ste vi sami?
Jaz se pis priznam, da sem zasvojen z delom. To je zagotovo ena od takih, ali pa je to recimo vrlina vztrajnosti, se ne vem, kaj je. Ja. V tem kontekstu zagotovo pogosto pretiravam in grem preko črte. Drugač pa, ja, kritičen precej, zelo veliko mi pomeni, da se z tistimi, ki so imeli izkušnje z nami, ne bodi si mladi ali odrasli, da se po te izkušnji izmenjajo mnenja, pripombe in bolj kot pohvalo, resnično želim slišati pripombo, opazek, drugačno mnenje, ker samo na ta način, s temi podatki, ne, lahko ti dobiš dovolj podlage, vsebine, kako, kako potem v nadaljevanju sploh razvijati spet to ali nadaljevati s to zgodbo, da bo resnično dosegala najširši prostor. Mi se zelo pazimo, se tukaj je tudi ena težava, ker lahko bi preveč zapadli v ta intelektualni prostor, kjer bi te besede zvenele preveč strokovne, preveč redkim dosegljive. Ali pa na drugi strani zelo hitro je ta tanka črta, tanka meja, pa bi lahko zapadli v to pretirano ezoteriko, ki danes tudi zasvaja ljudi. Tako da realnost je nekje vmes. Sam je zelo malo prostora med enim in drugim in zdaj v tej sredini na nek način stopicati je včasih spolsko. In tukaj se skozi popravljamo, da skušamo biti realni, stvarni, čim širši množici razumljivi in predvsem nikogar, tudi narkomana, ne obsojati. Obsojamo samo dilerje. Dilerji pa niso samo tisti, ki delajo z drogo, ampak tudi tiste, ki jih nažalost častimo kot največje zgleda vredne posameznike s pomočjo različnih nagrad, se v ozadju dogajajo drugi interesi.
Bojan, ko so govorile prej le o tem, kako naj se starši pogovarjamo z otroki, pa sva prišla tudi v neke primerjave z recimo našo mladostjo z desetletji nazaj, sem se spomnil tudi vaših besed, da je zdaj največja razlika, a pa morda po eni strani tudi najbolj težko se pogovarjati o določenih stvareh, ko ste pomislili na zasvojenost od elektronike, na telefončke takrat. In se spomnim, da ste rekli, da je to zdaj prvič verjetno v zgodovini, da prav zares o določeni stvari pišče ve več od kokoši, ne? Pri recimo zasvojenosti od telefona, te GSM, od igric, od česarkoli elektronskega, sodobnega, internetnega, ne vem. Tam res znajo več od nas in nas, ne vem, po eni strani lahko zdaj, če so spet konkretna, peljajo na okoli, mi ne znamo prav svetovati nevarnosti, mi jih ne prepoznamo, oni jih pa poznajo, ne ali kako?
Jaz tukaj zaščitim to novodobno tehnologijo s tem, da poudarjam, da zasvajajo nas vsebine, ki nam jih te novodobna tehnologija omogoča.
Ja.
In te vsebine določene so ekstremno uporabne in je prav, da jih uporabljamo in čim bolj uporabljamo, ker svet, v katerem živimo, je takšen in se v tej smeri še razvija. Pravzaprav je morda to šele začetek. Seveda, ker je pa to postalo množično, se množično to uporablja, so se tudi tisti posamezniki, ki znajo nastavljati različne pesti, se selijo zdaj v ta svet. Ne, prej se je to delalo na ulici in ena na ena, zdaj se pač to dela virtualno. In zato se navidez, kot sva že v vodoma govorila o neki prikupni risanki,
ja.
Ali neki igrici, ki spodbuja neko kreativnost, ne, je dobro biti previden. In bi bilo dobro, da starši to pogledajo. Je pa seveda, težava je pa v tem, zato ker zdaj smo se znašli v tej situaciji, da v tem svetu mladi vedo več, ker to dnevno uporabljajo. Mi smo skoraj da ostali, pa ne, zdaj bom precej banalen, ampak še v tistem času, ko so tiste ta druge neke Nokije, smo jih obladali, ampak zdaj te pametne telefone nam pa res lahko povzročajo težave. Zato jaz sem recimo na naših srečanjih zelo iskreno svetujemo vsem odraslim, da bi si danes vsi odrasli morali odpreti Facebook profil. Si bi morali uporabljati te novodobne te Instagrame.
Ja, poti do socialnih mrež.
Tako, ker je to drugačen svet. In v tem svetu se pišejo novodobni trendi, prepoznamo, ta odrasel svet bi prepoznal te lastnosti tega novodobnega sveta in ko bi to poznal in prepoznal, bi potem posledično tudi postal dober sogovornik z lastnim otrokom. In tako tudi videl, kaj je dejansko res v trendu, ker tam se širijo vse informacije, tako iz naslova, ne vem, politike, kot biznis šova, oziroma teh raznih, kot sem že večkrat povedal, teh rumenih zvest, oziroma resničnostnih šovov. Vse žalostno je to, da danes, ne vem, dosega višjo gledanost nekdo, ki se to iz kamiona snema in pametuje na družbo, kot pa nekdo, ki ima, ne vem, dva doktorata. Ne. In to mladi jemljajo za svoje in če ti zdaj kot odrasel človek tega ne spremljaš, ne gledaš, potem enostavno ne moreš biti dober sogovornik in zaostajaš. Blazno zaostajaš.
Bojem, če bi dobili, zdaj smo ravno v takem času, da se bo res iskalo take, če bi dobili eno oblast, eno možnost v državi nekaj spremeniti, če se bi se najprej lotili, recimo, v tej luči seveda vašega dela.
Ta pravi čas vprašanje. Država nima, država je verjetno en težko aparat, vse tako kot jaz gledam. Mi smo ne nazadnje tudi sodelovali z zdaj v odstopu s premierjem Miro Cerarjem. In je krasna oseba, pa to ni zdaj, to nima nobene politike tle notri, jaz se pogovarjam kot njegov prijatelj. Ampak je verjetno težko, težko je v tem primežu, neizprostnem primežu, sploh vzpostaviti več tiste vrednote, ki so nam prepotrebne, kajti ljudi je preplavil pohlep, preplavilo je potreba po vplivanju, po oblasti, po moči, po izkazovanju in ne nazadnje po denarju kot posledica. In tukaj ni čustev, tukaj ni kompromisov, tle je zmaga močnejši. Če bi že, pa ne bom, imel te ambicije, bi resnično usmeril največ energije v šolski prostor in družinski prostor, kjer bi recimo me nič ne motlo, če mladi ne bi vedeli za vse datume svetovnih vojen, ampak bi veliko več usmeril v vrednote, v vedeti, kaj so čustva, kaj je ljubezen, kaj je ljubiti, kaj je rad imeti. To bi bilo bolj pomembno, da bi vedeli in znali, kot pa kdaj je bil napad na Beograd.
Da bi se to res zgodilo, tudi če ne boste na takem ali drugačnem položaju, Bojan Kodelja, prav za konec, le še en pogled naprej, najprej vaš v kratkem, potem pa vem, da čeprav je zdaj že nekaj let star, ampak bo tudi v skladbi Gala Džurina, pa Elde Viler in Nine Pušlar, to pogled naprej in hkrati v vaše delo. V nekaj stavkih pa, kaj si sami, Bojan Kodelja, želite za prihodnost?
Da bi zdržal kondicijsko v tem programu, ki zahteva od mene in vseh nas, ki sodelujemo, precej kondicije in vztrajnosti. Predvsem pa si želim, da bi beseda jim dobila spet tisto mesto, ki ji pripada, z veliko mero strpnosti in razumevanja do drugačnosti drugih.
Hvala za pogovor.
Tudi vam.
V skladbi pa, dragi poslušalci, oddaje naš gost še resnica, ki sva jo zdajle tako zelo raztegnila v tole skoraj uro najinega pogovora in morda boste pa pomislili nazaj, kolikokrat sem tole skladbo že slišal, pa nisem vedel, kaj imajo besede v mislih. Zdaj veste, biti neodvisen. Nasvidenje.
Tople oči, to je vse, kar ima. In to je rok, da odkrivam zame mi dan. Tvoje poljubov za dva, ki si odpirata tla. Stoj z menoj, kot jaz sem stal s teboj. S teboj. Zato da izpolnjen je svet odrešen hkrati preklet. Stoj z menoj, kot stala sem s teboj. S teboj.
S teboj. Nariši na vdaj. Yeah. naš gost.